ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំចិត្តាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីស្របថ្ងៃមួយកើតខែមិគសេឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះចាសសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃសម្ដីហ៊ុនសែនថានៅកម្ពុជាមិនមានវិបត្តិនយោបាយទេកោជបកំពុងដំណើរការនីតិវិធីបែងចែកអាសនៈបកប្រឆាំងទៅដល់គណៈបកចំនួន6យុវតីអាយុ23ឆ្នាំម្នាក់ចង់ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមេដឹកនាំស៊ីមបាវេដែលពួកយោធាឃុំខ្លួនមានលុយជាង $1,000,000ទុកនៅបរទេសមេបញ្ជាការនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកនិងប្រឆាំងបទបញ្ជាមិនស្របច្បាប់របស់ប្រធានាធិបតីរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាស់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានវិបត្តិនយោបាយទេគឺមានតែអ្នកនយោបាយជួបវិបត្តិខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះហើយថាកម្ពុជាគ្មានអ្នកទោសនយោបាយទេមានតែអ្នកនយោបាយជាប់ទោសព្រមទាំងតែប៉ុណ្ណោះនេះជាការអះអាងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មការកម្មការនីនៅកោះពេជ្រនាព្រឹកថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះសម្ដេចបានថែមថាការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជារឿងនយោបាយទេគឺជាការអនុវត្តច្បាប់សុទ្ធសាធនិងប្រាប្រទេសជាមិត្តកុំលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាចាសសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចហ៊ុនសែន
ប្រទេសរបស់យើងមិនមានវិបត្តិនយោបាយទេមានតែអ្នកនយោបាយជួបវិបត្តិខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសរបស់យើងគ្មានអ្នកទោសនយោបាយទេមានតែអ្នកនយោបាយជាប់ទោសព្រហ្មទណ្ឌតែប៉ុណ្ណោះនេះវាជារឿងពិតឥឡូវនេះវិបត្តិនយោបាយពិតប្រកបកំពុងកើតនៅណាប្រហែលថ្ងៃនេះកំពុងបើកនៅទីក្រុងហារីរេប្រទេសស៊ីមបាវេនោះដែលកំពុងមានរដ្ឋប្រហារយោធាមួយនោះចាប់ប្រធាននាយកប្រិយដាក់ឃុំរងផ្ទះនោះអានឹងទើបគេហៅវិបត្តិហើយនៅកម្ពុជាមានស្អីវិបត្តិបើគួយគួយកោបយប់មិញនេះខ្លះកោបបង3តាបីធ្វើដំណើរមកព្រលឹមឡើងជួបគ្នានៅទីនេះស្អីវិបត្តិខ្មោចហី
នៅក្នុងជំនួបសំណាក់សំណាននេះសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ថាការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយសាធិការតុលាការកំពូលគឺកើតឡើងដោយសារការចង់ផ្ដួលរលំរាជរដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយគ្នានេះសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានបង្កប់បែបឌឺដងឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញនិងផ្ដាំទៅដល់អ្នកការទូតមួយចំនួនឲ្យពិនិត្យមើលអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ករណីរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ឥឡូវលើកថា2013ប្រែកមកអញ្ជើញហើយចាំស្វាគមន៍អបាអញ្ជើញមកកុំនិយាយច្រើនពេកអពើឬចាំបាច់2018មកឥឡូវមកអញស្វាគមន៍ចង់ធ្វើឲ្យទៀតធ្វើនឹងដើម្បីស្អីហួយឲ្យចេញប្រកាសថានឹងរក្សានៅរចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់របស់សង្គ្រោះជាតិតាំងពីលើដល់ក្រោមអើហើយស្គាល់ហើយនៅអ្វីទៅដែលហៅថាអនុវត្តសាលដីកាតឡាកាម្សិលមិញខែតខ្លះរើខ្ទេចបើមិនរើលោមើលរើទៅគ្រាន់នឹងបានយកដៃយកអីទៅទុកប្រើបើមិនរើទេអញ្ញាធិគេនឹងរើដែរហើយស្គាល់ទេភាសាអនុវត្តសាលដីកាតឡាកាសាលោមើលមើលសំណាងដែលខ្ញុំបានមើលឃ្លីបនេះបើសិនបានមើលឃ្លីបនេះថ្ងៃដែលគេប្រកាសនោះប្រហែលម៉ោងក្រោយគឺវាយសគប់យកមកអត់មានទុកឲ្យណែឯងនៅធ្វើប្រៃប្រាប់ព្រោះវាចូលដល់ដំណាក់កាលមួយរស់មួយស្លាប់ហើយអាហ្នឹងចូលដល់ដំណាក់កាលមួយរស់មួយស្លាប់ព្រោះគេប្រកាសសង្គ្រាមពេញទីហើយគឺគេប្រកាសប្រាច់ប្រត់រំលំយើងនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូ2013តែមួយទៅនិយាយនៅអូស្ត្រាលីគេថាចិត្តឈ្នះហើយបានគេអត់មានណាដឹងទេឥឡូវចិត្តឈ្នះ អញ្ចឹងបានត្រឡប់មកវិញរឿងផ្លូវវែងស្អីគឺគេសតគឺគេសតសូមផ្ដាំទៅអ្នកការទូតមួយចំនួនឲ្យមើលអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ពិតប្រាកដណារឿងនេះមិនមែនរឿងនយោបាយរឿងច្បាប់សុទ្ធសាធរឿងច្បាប់សុទ្ធសាធ
ជាការកត់សម្គាល់មុនរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចហ៊ុនសែនបានភ្នាល់ដាក់ជីវិតហើយក្រោយមកសម្ដេចប្រកាសជាថ្មីថាភ្នាល់ចាក់មួយសង100បើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានរំលាយដោយអំណាចតុលាការកំពូលនោះដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងហាមថ្នាក់ដឹកនាំបកនេះចំនួន119ចាស់ចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំតាមអំណាចរបស់សាលិកាតុលាការកម្ពុជាដែលបង្កប់ឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនោះគឺសំអាងលើអង្គហេតុនៃផតតាំងមេធាវីដើមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលដាក់បង្ហាញពីវីដេអូឃ្លីបលោកកឹមសុខានិយាយនៅក្នុងសារព័ត៌មាន CBN សហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសការរំលាយបកប្រឆាំងដោយចាប់ផ្ដើមពីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនគេបានសម្រេចកាត់ផ្ដាច់ជំនួយដល់ស្ថាប័នកូជបោចាននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនៅថ្ងៃនេះដែរគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកូជបោកំពុងតែដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនក្នុងការបែងចែកអាសនៈនៅទំនេរទៅដល់បកចំនួន6ដែលនេះជាការអនុវត្តប្រព្រឹត្តទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កូជបោចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18វិច្ឆិកាម្សិលមិញកូជបោបានជូនដំណឹងដល់គណៈបកចំនួន6រួមមានគណៈបកហ្វុនសំពេញគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជានិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យត្រូវទំនាក់ទំនងមកកូនច្បងដើម្បីបំពេញព័ត៌មានអំពីបេក្ខជនតាមមន្ត្រីកោជបបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃនេះថានីតិវិធីបែងចែកអាសនៈនៅទំនេរនេះមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍គឺបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរំលាយមូលហេតុដែលកោជបត្រូវបែងចែកអាសនៈទៅគណៈបកទាំង6នេះព្រោះគណៈបកទាំងនោះបានឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះចាស់តាមមេត្រា138ស្ទួននៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេះដែរចែងថាក្នុងករណីពុំមានគណបកនយោបាយទទួលយកអាសនៈដែលនៅទំនេររបស់គណបកនយោបាយដែលប្រកាសបោះបង់ចោលអាសនៈឬដែលត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីគណបកនយោបាយឬដែលត្រូវរំលាយស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីគណបកនយោបាយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបែងចែកអាសនៈដែលនៅទំនេរនោះឲ្យទៅគណបកនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាយ៉ាងហោចណាស់មានគណបកចំនួន3បានប្រកាសទទួលយកអាសនៈសភារបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិនៅមុនគណបកប្រឆាំងមួយនេះត្រូវបានរំលាយទៅទៀតគណបកទាំង3នោះមានគណបកហ៊ុនសំពេញរបស់សម្ដេចក្រមព្រះគណបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងគណបកសញ្ជាតិកម្ពុជាតាមសេណារីយ៉ូដែលត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយបានបង្ហាញថាគណបកហ៊ុនសំពេញត្រូវគេជឿថាអាចទទួលបាន41អាសនៈគណបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន6អាសនៈគណបកខ្មែរឈប់ក្រ5អាសនៈគណបកសញ្ជាតិកម្ពុជា2អាសនៈនិងគណបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច1អាសនៈចានិងកញ្ញាលូលូស្រីចាប់អរំនឹងព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតចាស់ដោយសារតែមានចំណងចំណោទចិត្តតាំងពីក្មេងរួមនឹងក្តីស្រមៃបានកែប្រែជីវិតក្មេងស្រីម្នាក់ដែលធ្លាប់ជាកូនអ្នកស្រែចំការត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរចាស់តើការផ្លាស់ប្ដូររបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នោះជាអ្វីហើយមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យនាងផ្លាស់ប្ដូរតើការផ្លាស់ប្ដូរនេះទទួលបានការលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រដែរឬយ៉ាងណាទីបំផុតកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រាប់ពីយុវស្ត្រីថានាងចង់ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រី
តាមពិតវាជា plan របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំទី9ទី10ទី11គឺខ្ញុំរៀប plan ហើយខ្ញុំមិនមែនចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើ
ចា
ទី1ខ្ញុំចង់ខ្លាចជា science ខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រព្រោះខ្ញុំបកកាយវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែបន្តមកសង្គមគឺចេះតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីមិនប្រើនៅសមត្ថភាពខ្លួនឯងដើម្បីជួយសង្គមនៅពេលដែលសង្គមយើងកំពុងត្រូវការហេតុអីខ្ញុំសួរខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តបដូរមុខវិជ្ជារៀនហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលរៀនអីក៏បានហើយងាយយល់ជាមនុស្សដែលឆ្លាតបើខ្ញុំរៀនច្បាប់តិចជាទូទៅអ្នកដែលរៀនវិទ្យាសាស្ត្រគាត់មករៀនច្បាប់មកមិនស្រួលទេបងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំបត់បែនទាំងអស់ខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសតែខ្ញុំអាចរៀន IELTS បានអានឹងគឺសិតតែអ្វីដែលយើងអាចបង្កើតវាបានទាំងអស់អញ្ចឹង why not I can be prime minister វាត្រូវតែទៅរួច
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយវិទ្យុស្ត្រីសមាជិកាក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាស្រីស្រស់បានឲ្យដឹងទៀតថាក្រៅតែជាអ្នកវិភាគនាងក៏មានក្តីសុបិនមួយផងដែរក្តីសុបិនរបស់នាងចង់ក្លាយជាមេដឹកនាំប្រទេសតែម្ដងគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមការផ្ដាល់បទសម្ភាសន៍ដដែលនោះក្តីសុបិនរបស់កញ្ញាលីស្រីស្រស់ជាក្តីសុបិនដ៏ធំរបស់នាងមុនពេលដែលនាងបានក្លាយទៅជាអ្នកវិភាគហើយនឹងមានតាំងពីក្មេងទៅទៀតតាមកញ្ញាស្រីស្រស់មានហេតុផល2ដែលធ្វើឲ្យនាងចង់ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគ្រប់គ្រងប្រទេស
បញ្ហាសង្គមទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងដែលយើងមើលឃើញអំពីអសមត្ថភាពរបស់មេដឹកនាំហើយបញ្ហាស្នេហាជាតិមួយចំនួនដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំគិតថាការធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមខ្ញុំកាន់តែមានការរីកចម្រើនព្រោះនៅពេលដែលយើងកាន់ការងារនយោបាយគឺយើងអាចមានអំណាចច្រើននៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗហើយមូលហេតុទី2គឺតកតងទៅនឹងស្ត្រីអ្វីដែលយើងឃើញជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមមានតែបរិសុទ្ធភាគច្រើនគឺមានតែបរិសុទ្ធជាពិសេសនយោបាយនៃការដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងពេលយើងអានទៅយើងឃើញមានតែបរិសុទ្ធភាគច្រើនស្ត្រីគឺមានតិចមែនទែនអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏មានបរិសុទ្ធមួយចំនួនដែលគាត់ចង់ធ្វើនយោបាយរំត្រីដែរហើយចំពោះខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់គេថាស្ត្រីក៏គាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងនាមជានយោបាយរំត្រីដែរ
តាមការបញ្យលរបស់កញ្ញាលីស្រីស្រស់បើកញ្ញាធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអត្ថន័យនៃខ្លឹមសារនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកញ្ញានឹងធ្វើគឺការដឹកនាំប្រទេសឲ្យទៅរកភាពរីកចម្រើននិងលុបបំបាត់អំពើអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គម
ពួកខ្ញុំអត់អាចនោះនៅមួយសង្គមដែលធ្វើតាមតែគេគេឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើនេះធ្វើតាមគេអាហ្នឹងយើងពិតជាពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅសង្គមមួយហើយជាពិសេសគឺភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងតែម្ដងហើយយើងចង់ឲ្យវាមានទម្រង់មួយដែលយើងអាចធានាគេហៅថាយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋគ្រប់រូបមិនថាជនល្មើសមិនថាជនរងគ្រោះហើយគឺយើងមានតម្រងមួយច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាសពថ្ងៃរបៀបដឹកនាំគឺយើងដឹកនាំទៅតាមតែនយោបាយរបស់អ្នកដឹកនាំគឺយើងមិនមានស្មារតីជាក់លាក់អំពីស្ថាប័នមួយមួយទេហ្នឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញហើយការមើលឃើញហ្នឹងវាខ្លាំងទៅជាកម្លាំងចិត្តរបស់យុវជនក៏ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីក្នុងការកែប្រែសង្គមមិនមែនដូរសង្គមទេគឺការកែប្រែសង្គមឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនជាងនេះ
ទន្ទឹងនឹងទស្សនវិស័យរបស់កញ្ញាលីស្រីស្រស់នេះដែរលោកស្រីធីតាគឺនាយិកាអង្គការសិលកាបានសរសើរនៅទឹកចិត្តក្លាហាននិងចំណេះដឹងរបស់កញ្ញា
ខ្ញុំថាក្មេងស្រីនោះមានចំណេះចេះដឹងឆ្ងាយមានទស្សនវិស័យទៅអនាគតហើយដោយសារយើងមានការអប់រំចំពោះបុគ្គលមួយមួយហ្នឹងឲ្យចេះមានការសម្អាតសម័យសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយយើងរស់នៅក្នុងបរិបទសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមានសក្តីសមាសម័យហើយនឹងមានការប្រាថ្នាចង់បានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសក្តានុពលរបស់ក្មេងហ្នឹងឯងបានពំពេញដូច្នេះក្មេងនេះយើងចាត់ទុកថាជាក្មេងដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការធ្វើការសមាសម័យទស្សនវិស័យសម្រាប់ខ្លួនឯង
ចាននេះកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស៊ីមបាវេស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានលុយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិ$1,075,000,000ដែលផ្ញើទុកនៅធនាគារបរទេសខណៈដែលប្រជាជនរបស់ប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រយ៉ាងខ្លាំងសារព័ត៌មាន The South African News.com បានចុះផ្សាយថាលុយរបស់លោកមូកាបេមិនទុកនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកទេគឺលោកយកទៅធ្វើជំនួញនៅក្រៅប្រទេសដែលគ្រាន់តែនៅទីក្រុងហុងកុងលំនៅឋានរបស់លោកមួយកន្លែងនៅទីនោះមានតម្លៃរហូតដល់$40,000,000នៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកគឺមានមេដឹកនាំអាយុជិត100ឆ្នាំរូបនេះមានកសិដ្ឋានធំធំនិងដីរាប់សិបហិកតាចំនួន14កន្លែងខណៈប្រជាជនរបស់ប្រទេសនេះមួយចំនួនសឹងតែរកដីធ្វើស្រែចម្ការមិនបានផងលោកមូកាបេបានឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1980លោកត្រូវបានពួកយោធារឹបអូសអំណាចនៅថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីផ្ទៃក្នុងគណបក្សសានូភីអេសរបស់លោកបែកបាក់គ្នាការបែកបាក់នោះបណ្ដាលមកពីលោកតែងតាំង ភរិយារបស់លោកឲ្យចូលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជំនួសលោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហើយភ្លាមនោះលោកបានបណ្ដេញអនុប្រធានាធិបតីម្នាក់របស់លោកចេញពីតំណែងដែលបុគ្គលរូបនេះត្រូវចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ីមបាវេក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកមូកាបេរយៈពេល37ឆ្នាំមកនេះមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយសារភាពស្និទ្ធស្នាលនេះស៊ីមបាវេបានអភិវឌ្ឍប្រទេសតាមរយៈជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីរាប់ពាន់ដុល្លារពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានរាយការណ៍មកថាមានការកានឡើងជាប្រព័ន្ធបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន CNN បានចុះផ្សាយថាតំណងចិននៅពីក្រោយពួកយោធាដែលបានរឹបអូសអំណាចលោកមូកាបេពីតំណែងនោះចាស់ព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតមេបញ្ជាការនុយក្លេអ៊ែរជាន់ខ្ពស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកនឹងមិនអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឡើយករណីបទបញ្ជានោះមិនស្របច្បាប់លោកអដាមស្នេយ៍ចនហៃថាននិយាយថាលោកជាមេដឹកនាំបញ្ជាការយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកមួយរូបដែលបានផ្ដល់ដំបូន្មានដល់ប្រធានាធិបតីហើយរំពឹងថាលោកនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលជាជំរើសស្របច្បាប់មតិយោបល់របស់លោកបានកើតឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកបានពិភាក្សាពីសិទ្ធិអំណាចរបស់លោកប្រធានាធិបតីដើម្បីចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារដោយនុយក្លេអ៊ែរពួកគេមួយចំនួនបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប្រហែលជាគ្មានប័ណ្ណបញ្ជាដើម្បីបង្កប់បែបនេះទេមតិអ្នកផ្សេងទៀតថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានាធិបតីមួយរូបត្រូវតែមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកក្រុមអ្នកច្បាប់កាលពីខែសីហាលោកត្រាំបានប្រាជ្ញាថានឹងបញ្ចេញភ្លើងកំហឹងដោយដែរពិភពលោកមិនដែរបានឃើញនៅលើកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តពង្រីកកម្មវិធីអាវុធបរិមាណរបស់ខ្លួននិងគម្រាមកំហែងដល់អាមេរិកនោះកាលពីខែមុនប្រធានប្រសិទ្ធិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកប៉ុបខលខលប្រធានប្រសិទ្ធិនៃបក្សសាធារណរដ្ឋបានចាប់ប្រកាន់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថាបានបង្កើតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើផ្លូវទៅសង្គ្រាមលោកលើកទី3
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
នាងកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នីតិបទសម្ភាសរៀបចំឡើងដោយលោកសេរីវឌ្ឍនានាយកអំពីអតិផរណាចរន្តខ្សាច់ប្រាក់កតែថោកាន់តែជាអត្តពលខ្លាំងលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចចាស់ចុងក្រោយគឺជានីតិសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលរៀបចំឡើងដោយលោកកៅសុខា
បទសម្ភាសប្រចាំថ្ងៃ
នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានចរន្តសាច់ប្រាក់ឬលំហូរសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃថោកក៏ប៉ុន្តែចង្វាក់នៃការផលិតនៅមានកម្រិតវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាផ្នែកមួយដែលត្រូវប៉ះពាល់ខ្លាំងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់ជាដុល្លារកំពុងចរាចរយ៉ាងពេញនិយមហើយភាគច្រើនគឺជាផលិតផលសុទ្ធសឹងតែនាំចូលមកពីបរទេសដែលនេះគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយឺតចាសនាងកញ្ញាលោកស្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តបាទបាទជំរាបសួរបាទលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តថ្ងៃនេះវិទ្យុស្ត្រី FM 102នឹងធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិតអំពីចរន្តសាច់ប្រាក់លោកបណ្ឌិតជាសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកបណ្ឌិតត្រង់ថាតើអតិផរណាចរន្តសាច់ប្រាក់ហ្នឹងតើវាមានឥទ្ធិពលអ្វីដែលជះឥទ្ធិពលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចដូចករណីប្រទេសវៀតណាមដែលយើងឃើញថាប្រាក់ដុងមានតម្លៃថោកជាងប្រាក់រៀលទេប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមហាក់ដូចជាខ្ពស់ហើយនឹងរឹងមាំតើនេះមកបណ្ដាលមូលហេតុអ្វីដែរលោកបណ្ឌិតបាទ
គេហៅថាអតិផរណាសាច់ប្រាក់នេះគឺវាមានភាពប្រសើរនៅពេលដែលប្រទេសផលិតសម្រាប់នាំចេញកាលណាយើងផលិតទំនិញនៅក្នុងស្រុកជារូបិយវត្ថុនៅក្នុងស្រុកឧទាហរណ៍ថាយើងផលិតលុយរៀលជាលុយរៀលទំនិញមួយអស់4000រៀលប
ាទ
4000រៀលយើងយកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេស1ដុល្លារនៅពេលដែលលុយយើងធ្លាក់ថ្លៃនៅសល់1ដុល្លារ5000ដុល្លារយើងផលិតអស់4000មានន័យថាយើងលក់អត់បានដុល្លារទេយើងលក់បានតែ 1.8 ដុល្លារ 0.8 ដុល្លារទេអញ
្
ចឹងទំនិញយើងចុះថ្លៃដូច្នេះហើយអតិផរណាបាត់ប្រាក់នេះគឺធ្វើឲ្យយើងចំណេញច្រើនសម្រាប់ប្រទេសនាំចេញ
បាទ
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើការនាំចេញកាន់ច្រើនលុយយើងមិនមែន ធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងទេពេលដែលយើងធ្វើការនាំចេញកាន់តែច្រើនលុយយើងកាន់តែថ្លៃ
បាទអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតត្រង់ថាតើចំពោះ GDP វិញតើត្រូវកំណត់តាមអ្វីដែរលោកបណ្ឌិត
ចំពោះ GDP គឺគេវាស់ទៅលើគេហៅថា GDP ពិតអញ្ចឹងទោះបីជាតំណែងយើងថ្លៃទាបឬថ្លៃខ្ពស់តែគេវាស់ទៅលើបរិមាណនៃបានផលិតហើយគេយកគេអត់គុណនឹងថ្លៃក្នុងឆ្នាំនឹងទេគេយកតែគុណនឹងថ្លៃក្នុងឆ្នាំគោលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេយកថ្លៃក្នុងឆ្នាំ2000ជាគោលអញ្ចឹងផលិតឆ្នាំណាក៏ដោយចូលគេគណនាតាមថ្លៃនៅក្នុងឆ្នាំ2000ណាដល់អញ្ចឹងគេឃើញថាអ្វីដែលយើងបានផលិតនឹងវាកើនឬអត
់បាទ
នេះគេហៅកំណើន GDP ពិតហើយជាទូទៅគេមើលគេអត់មើលលើ nominal GDP ទេ nominal GDP គេគណនាដើម្បីវាស់អំពីការអតិថរណាទេការប្រែប្រួលថ្លៃចំណេញទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគេវាស់ថាកំណើន 7% 6.8% នេះគឺគេមើលទៅលើកំណើន GDP ពិត
បាទលោកបណ្ឌិតខ្ញុំចង់ដឹងមួយទៀតត្រូវត្រង់ថាតើអតិផរណាចរន្តសាច់ប្រាក់តើវាមានឥទ្ធិពលទៅលើ GDP ដែរឬទេបាទតើបើមានអ្វីខ្លះដែរបាទ
បាទមាននៅពេលដែលលុយយើងកាន់តែធ្លាក់ថ្លៃ
បាទ
យើងនាំចេញកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យចំណូលជាតិកើនឡើងមានន័យថានេះគេហៅថាកំណើនខ្លាំងកំណើនខ្លាំងហ្នឹងគឺកើនពីការផលិតសម្រាប់ចំនួនការនាំចូលផងកើនការផលិតសម្រាប់នាំចេញផងព្រោះពេលដែលយើងនាំចូលចំណេញកាន់តែថ្លៃបើសិនឧទាហរណ៍ថា1ដុល្លារ4000ទៅជា1ដុល្លារ5000យើងហៅថាអតិផរណាសាច់ប្រាក់ហ្នឹងមួយយើងនាំចំណេញពីក្រៅចេញមក1ដុល្លារពីមុនលក់4000ឥឡូវលក់5000អញ្ចឹងចំណេញនាំចូលឡើងថ្លៃដូច្នេះវាមានលក្ខភាពធ្វើឲ្យចំណេញក្នុងស្រុកមានការប្រកួតប្រជែងមានការប្រកួតប្រជែងតែយើងត្រូវចាយលុយទៅក្នុងស្រុកជាលុយរៀលបើយើងចាយលុយដុល្លារបច្ចុប្បន្នឬផ្សេងទៀត
បាទលោកបណ្ឌិតអញ្ចឹងតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យចរន្តសាច់ប្រាក់នឹងអាចធ្លាក់ចុះដែរបាទ
កត្តាចរន្តសាច់ប្រាក់ធ្លាក់ចុះគឺតកតងទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់រូបិយវត្ថុគឺគេហៅថាទួលនីតិរបស់ធនាគារជាតិដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់រូបិយវត្ថុឧទាហរណ៍ថាលុយដែលដាក់ចរាចរច្រើនការបើកប្រាក់ខែបើកប្រាក់ខែហ្នឹងគឺលុយចរាចរកើតឡើងមានច្រើនគឺធ្វើអតិផរណាសាច់ប្រាក់តែទី2គឺមនុស្សបានចំណូលមកត្រូវចាយទៅវិញ
បាទ
បាទកាលណាគាត់បានចំណូលមកអត់ចាយទៅវិញទេក៏អតិផរណាដែរហើយទី3និយាយរួមគឺចំណុចសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមានអតិផរណាសាច់ប្រាក់គឺគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងជាតិ
បាទ
បាទប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសដែលចេញពីគេវិញកាលណាអតិផរណាសាច់ប្រាក់គឺរងគ្រោះហើយប្រគោះយ៉ាងម៉េចគឺទិញចំណេញពីគេមកថ្លៃយើងមិនថ្លៃឡើងថ្លៃឡើង
បាទបាទលោកបណ្ឌិតយើងcollect មកមើលរឿងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសារវិញអញ្ចឹងថាបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសមួយបើចរន្តសាច់ប្រាក់ធ្លាក់ចុះតើវាអាចប៉ះពាល់អីទេដល់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារមួយបាទ
យើងចង់សម្ដៅទៅលើគ្រួសារនៅប្រទេសកម្ពុជា
បាទបាទបាទបាទ
តើគ្រួសារប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាគ្រួសារនោះគាត់មានចំណូលជាដុល្លារបាទគាត់មានចំណូលជាដុល្លារនោះចំណេញនឹងឡើងថ្លៃព្រោះយើងពេញចំណេញដែលផលិតជាដុល្លារនៅប្រទេសយើងចំណេញទាំងអស់ផលិតជាដុល្លារបាទអញ្ចឹងបើយើងគិត convert ឲ្យលុយដុល្លារហ្នឹងឲ្យទៅជាលុយរៀលពីមុន1ដុល្លារ4000ឥឡូវឡើងមកដុល្លារ5000អញ្ចឹងទំនិញដែលផលិតអស់ថ្លៃដើម10ដុល្លារវាឡើងថ្លៃទៅជា5000 50000 10ដុល្លារឡើង50000រៀលហើយចា
៎បាទ
អញ្ចឹងនោះនឹងផលប៉ះពាល់នឹងមានផលប៉ះពាល់តែបើសិនជាប្រទេសយើងចាយលុយរៀលយើងផលិតគិតជាលុយរៀលយើងផលិត40000នៅតែ40000ដដែលប៉ុន្តែពីមុន40000យើងចំណាយតែ10ដុល្លារឥឡូវយើងចំណាយអត់10ដុល្លារឥឡូវ40000យើងចំណាយអត់ដល់10ដុល្លារទៀតព្រោះ50000បាន10ដុល្លារ
បាទ
ដូច្នេះវាមានផលល្អនិងផលអាក្រក់វាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃកណីផលិតកម្មតើយើងផលិតប្រើលុយដុល្លារឬយើងផលិតប្រើលុយរៀល
បាទបាទលោកបណ្ឌិតខ្ញុំចង់ដឹងមួយទៀតត្រង់ថាតើលោកបណ្ឌិតអាចពន្យល់បានទេថាត្រង់ថាយើងមើលទៅលើករណីប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមគេគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចដែរទើបសេដ្ឋកិច្ចគេនៅតែរក្សាជំហររឹងមាំខណៈដែលប្រទេសគេលុយគេនៅតែថោកចឹងបាទ
បាទដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋនៅវៀតណាមគាត់ចាយជាលុយដុង
បាទ
បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃគឺមានភាពល្អប្រសើរនៅពេលដែលលុយដុងចុះថ្លៃធៀបនឹងលុយបរទេស
បា
ទបាទទី2វៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលនាំចេញ
បាទ
បាទអញ្ចឹងប្រទេសដែលគាត់ផលិតចំណេញហើយនាំចេញអញ្ចឹងអតិផរណាសាច់ប្រាក់នេះគឺធ្វើឲ្យថ្លៃដើមផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានថ្លៃទាបអញ្ចឹងគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការលក់ប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបានច្រើន
បាទលោកបណ្ឌិតជាសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់ដឹងថាចំពោះកម្ពុជាខ្លួនឯងវិញផ្ទាល់តើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីរក្សាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានរឹងមាំបាទ
បាទដើម្បីរក្សាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានរឹងមាំវាមានកត្តាច្រើន
បាទ
យើងនិយាយតែលើកត្តាសាច់ប្រាក់នឹងវិញវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ
បាទបាទ
បាទកត្តាច្រើននេះគឺកត្តាជំហរនៃផលិតកម្មកាលណាយើងនិយាយពីជំហរផលិតកម្មគឺមានតែពីរទេគឺកម្លាំងពលកម្មហើយនិងមូលធនគឺនិយាយរួមគឺដើមទុនដើមទុនហ្នឹងចាស
់បាទ
បាទអញ្ចឹងកាលណាដើមទុនហូរចូលមកតាមយើង ដើមទុនធំបានយើងមានកំណើនទី2កម្លាំងពលកម្មយើងរឹងមាំរឹងមាំនេះចង់សំដៅទៅលើកម្លាំងពលកម្មដែលបង្កើតប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នោះបានរឹងមាំបាទហើយទី3គឺតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធនៃអត្រាប្តូរប្រាក់នឹងឯងបើសិនជាប្រព័ន្ធអត្រាប្តូរប្រាក់និងប្រព័ន្ធការប្រព័ន្ធសេដ្ឋកម្មយើងនៅតែចាយលុយដុល្លារអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចចង់បានអតីតបានប្រាក់ទេគឺយើងគ្រាន់តែតាមយើងពង្រឹងតែចំណុចទី3ដែលខ្ញុំបានលើកខាងដើមនោះគឺវាគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយ
បាទ
តែបើសិនជាប្រទេសយើងចាយលុយរៀលប្រទេសយើងចាយលុយរៀលពេលនោះយើងត្រូវធ្វើមានអតិសរណាសាច់ប្រាក់នឹងឯងដោយប្រទេសចិនអីជាដើមនោះគឺគេធ្វើគោលនយោបាយឬបៃវត្ថុនេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចដែរ
បាទលោកបណ្ឌិតត្រង់ថាចរន្តសាច់ប្រាក់ហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់ចង់ច្បាស់បន្តិចត្រង់ថាបើសិនជាចរន្តសាច់ប្រាក់ហ្នឹងតើគួរតែឡើងថ្លៃឬគួរតែចុះថោកដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅនឹងបាទ
បើសិនជាយើងជាប្រទេសនាំចេញហើយយើងផលិតទំនិញជាលុយរៀលនោះយើងចង់ឲ្យលុយរៀលចុះថ្លៃបាទតែបើយើងជាប្រទេសអ្នកទិញគេនាំចូលយើងទិញគេហើយយើងចាយលុយដុល្លារយើងចង់ឲ្យលុយរៀលឡើងថ្លៃវិញគឺយើងយកលុយដុល្លារលុយរៀលទៅដូរយកដុល្លារយកលុយរៀលតិចទៅដូរបានដុល្លារច្រើនអ
ញ្ច
ឹងយើងនឹងទៅទិញគេជាងចំណេញអញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយថាមួយណាល្អទេវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច
បាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុស្ត្រី FM 102បាទលោកបណ្ឌិតបាទបាទសូម
អរគុណ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ
៍ចាននាងកញ្ញាលោកស្រីតតនេះជានីតិសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ដែលជម្រាបជូនដោយលោកកៅសុខា
ជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកស្រីជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺតកតងនឹងការរំលាយគណៈបកស្គ្រូជាតិដោយតុលាការកម្ពុជាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សតុលាការកម្ពុជាកម្ពុជាបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដឹងនិងភ័ស្តុតាងដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ដើម្បីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះសាវនាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃនោះបានប្រព្រឹត្តទៅពេញមួយថ្ងៃក្រោមការយាមកាមយ៉ាងតឹងរឹងរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតស្រែកតវ៉ាទាមទារណាមួយនោះទេនៅថ្ងៃនោះចំណែកផ្លូវមួយចំនួននៅក្បែរបរិវេណតុលាការកំពូលនោះក៏ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យឆ្លងកាត់ផងដែររីឯសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនតាមបណ្ដាខេត្តវិញត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហាមឃាត់មិនឲ្យឡើងមករាជធានីភ្នំពេញនោះទេព្រោះខ្លាចបង្កហេតុបាតកម្មណាមួយប្រឆាំងនឹងដំណើរការរបស់តុលាការជាមួយនឹងសារក្រមរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះតុលាការកំពូលក៏បានសម្រេចហាមឃាត់មិនអោយអ្នកនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118រូបធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរជុំវិញការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មថ្កោលទោសចំពោះចំណាត់ការរបស់តុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចផ្តាច់ជំនួយភ្លាមៗលើស្ថាប័នកូជបដែលជាជំហានដំបូងនៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករីឯស្ថានទូតអូស្ត្រាលីស៊ុយអែតនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានរំលាយគណបកប្រឆាំងដែលនេះធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដើរថយក្រោយសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនោះបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងសកម្មជនផ្សេងៗទៀតហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពនយោបាយវិលទៅរកស្ថានភាពដើមវិញដើម្បីឲ្យដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយប្រសើរតកតងនឹងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះដែរគឺក្រោយមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះរុះរើស្លាកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីទីស្នាក់ការនិងនៅតាមដងផ្លូវទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញស្លាកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកមួយនេះដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ចាក់អង្រេលើត្រូវបានរុះរើចេញក្រោយពីការជួបដំណឹងរបស់អាជ្ញាធររីឯស្លាកសញ្ញាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តវិញក៏ត្រូវបានដកចេញនិងរុះរើជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរងាកមកបញ្ហាសង្គមវិញអតីតអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអួនឈិននិងលោកយឺសជាមេតាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញតំណាងឯកការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការក្នុងបទចោទលួចបញ្ចេញព័ត៌មានទៅឲ្យបរទេសដែលអាចប្រឈមមុខនឹងជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំទៅដល់15ឆ្នាំ ក្រោយការចោទប្រកាន់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារលោកអ៊ួនឈិននិងលោកជឿសជីមេតាត្រូវបានសម្ាត់កិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួននៅបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់ម៉ារ៉ូឌីស្ថិតនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យក្រោមការសង្ស័យថាលួចផលិតព័ត៌មានពីកម្ពុជាផ្ដាល់ឲ្យវិទ្យុអស៊ីសេរីដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតតែយ៉ាងណាតាមចម្លើយសារភាពរបស់លោកអ៊ុនឈិនក្នុងកំណត់ហេតុប៉ូលីសនៅថ្ងៃនោះបានសារភាពថាលោកបានរៀបចំបន្ទប់ស្ទីឌីយោដើម្បីបម្រើដល់អាជីវកម្មបញ្ចុះបទភ្លេងការនិងដើម្បីច្រៀងខារ៉ាអូខេជាលក្ខណៈគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាសម្ភារៈមួយចំនួនក្នុងបន្ទប់ស្ទីឌីយោនោះគឺជារបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីហើយសមត្ថកិច្ចថាអាចនៅមានអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតតែត្រូវលាក់អត្តសញ្ញាណមួយរយៈសិនក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាបានធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ណែនាំនិងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងបំណងដើម្បីឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មស្រានិងអ្នកផលិតស្ពតអំពីស្រាត្រូវបញ្ឈប់ការឃោសនាខុសពីការពិតនៃគុណភាពស្រាជាមួយនឹងការផ្ដល់រង្វាន់ជាការទាក់ទាញចិត្តពលរដ្ឋផឹកកាន់តែច្រើនលើកំណត់លោកមាសសភ័នអនុលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបានមានប្រសាសន៍ថាក៏លោកមកម្ចាស់អាជីវកម្មស្រាអ្នកនាំចូលនិងអ្នកផ្សព្វផ្សាយបានអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយតែយ៉ាងណាក៏នៅមានការផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលក្រសួងយល់ថាត្រូវតែមានវិធានការពង្រឹងនិងចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មក៏ដូចជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយអំពីស្រាត្រូវផ្សព្វផ្សាយដោយចូលលើក្រមសីលធម៌ទទួលខុសត្រូវមិនមែនជាការលើកទឹកចិត្តនិងការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផឹកគ្រឿងស្រវឹងច្រើនហួសប្រមាណនោះទេយើងបិទបញ្ចប់ការសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ដោយនិយាយពីស្ត្រីកញ្ញាពេជ្រណៃតារាភាពយន្តក្នុងរឿងអាគមស្បែកដាចដែលបានទៅសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមួយរយៈនៅមន្ទីរពេទ្យប្រទេសថៃពេលនេះបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញហើយការចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យថៃនេះដោយហេតុតែក្រុមគ្រួសារពុំមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការវះកាត់ជំងឺបេះដូងរបស់នាងបើតាមការដឹងពីអ្នកស្រីឌូសុជីតាជាម្ដាយស្ថានភាពជំងឺរបស់កញ្ញាពេជ្រណៃពេលនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនិងធ្វើទុកជាប្រចាំអ្នកស្រីសុខអពាវនាវជាថ្មីដល់សប្បុរសជនទាំងអស់មេត្តាជួយដល់កូនស្រីរបស់លោកស្រីដើម្បីឲ្យនាងឆាប់បានទទួលការវះកាត់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនាងកញ្ញាលោកស្រីជាទីរាប់អានព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍របស់វិទ្យុស្ត្រីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងខ្ញុំនឹងលើកយកហេតុការណ៍សំខាន់មកសង្ខេបជូននាងកញ្ញាលោកស្រីស្ដាប់បន្តទៀតខណៈនេះខ្ញុំបាទកែសុខាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចា៎នាងកញ្ញាលោកស្រីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាខេត្តក្រុងមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលរងសម្ពាធទីបសកម្មមួយដែលនឹងវិវត្តទៅជាវត្តសម្ពាធបន្ទាប់មកគឺដំណើរដល់តំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់នៅតាមរាជធានីខេត្តក្រុងនានាចាប់ពីថ្ងៃទី19វិច្ឆិកានេះដល់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាខេត្តក្រុងមួយចំនួននោះរួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តស្វាយរៀងព្រៃវែងកណ្ដាលតាកែវកំពង់ស្ពឺកំពតកែបនិងខេត្តព្រះសីហនុដែលអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីបង្គួរទៅច្រើនចំណែកតំបន់ឆ្នេរនិងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំជាមួយខ្យល់បក់បោកខ្លាំងនិងមានរលកសមុទ្រខ្ពស់ខ្ពស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមសូមធ្វើការដាស់តឿនដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសប្រជានេសាទនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមមាត់សមុទ្រត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុចាននាងកញ្ញាលោកស្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102 បានបន្តទីបញ្ចប់ហើយចាអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណផងដែរដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានចាខណៈនេះនាងខ្ញុំចិត្តានិងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ
0777001701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច